Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, o slovo se hlásí Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, takže vás zdraví Pavel Sladký. A zároveň tady vítám dnešního hosta, se kterým se budeme dneska bavit hlavně o Venezuele. Jiří Nedomlel je náš dnešní host, ahoj.
Ahoj.
A Venezuela je, jak jsem řekl, dnešní hlavní téma. Než se ponoříme do venezuelských reálí, venezuelské politiky, přírody a spousty věcí, o kterých chceme dneska mluvit, tak mě bude zajímat, jestli si člověk, který se na cestu pečlivě připravuje, hodně plánuje, hodně si toho přečte, hodně toho nastuduje, nebo jestli jedeš na blind a čekáš, co tě v té zemi potká, co tě osloví, aby si byl jako čistý papír a sbíral zážitky úplně na zelené louce. Jak to je?
Já jsem vlastně tak jakoby napůl. Vím, že na každou cestu se musím pořádně vybavit, co se týče toho vybavení a tak dál, ale co se týče těch míst, co navštívím, tak jako vždycky si zjistím jakoby ty hlavní. Ale zjistil jsem, že hlavně u míst, jako jsou Venezuela, Brazílie a další, všechno se nakonec objeví až na místě. A ty nejlepší rady získáte až od těch lidí, co tam jsou s vámi na tom místě. Takže já jsem to vlastně udělal u téhle cesty tak, že jsem přijel do té Venezuely, na to první místo, který už jsem si zjistil, ale všechny detaily, to už se ptám těch místních, to už zjišťuju jakoby na místě, buď od turistů, pokud tam nějaký jsou, což v té Venezuele nakonec ani nešlo, anebo prostě od jakýchkoliv lidí, co tam znají něco v okolí. A je to ta nejlepší cesta, protože na Wikipedii nebo kdekoliv v průvodcích nezjistíte ty detaily tak úplně přesně.
Kudy jsi přijel do Venezuely? Je to totiž zásadní věc, nebo v rámci jaké cesty se návštěva Venezuely vlastně odehrála?
Já jsem podniknul svoji třetí cestu do Latinské Ameriky. A vlastně jsem si doplňoval tu svoji sbírku těch zemí, když jsem ještě studoval Mexiku a projel jsem v Střední Ameriku a ta Jižní Amerika to prostě nejde vynechat. Jo. Takže já jsem se vlastně během vysoké školy naučil španělsky a portugalsky a takhle už připravený jsem jakoby chtěl do těch zemí vyrazit. Přijel jsem do Brazílie, procestoval jsem hlavně Amazonii, kde jsem byl 2,5 měsíce v těch oblastech. To místo, které jsem poznával v Brazílii, byl hlavně Manaus, Santarém a všechny ty body, kde vlastně ten styk ještě toho původního pralesa s člověkem. Takže podél řeky, jezdit tam na kánoji, jezdit s průvodci do lesa a poznávat tu přírodu a vlastně si dát i takový oddech od té práce, co jsem měl předtím vlastně 2 roky v IT tady v Čechách a vlastně najít sám sebe.
Mm-hmm. A podařilo se to v Amazonii?
Podařilo se to v Amazonii, nebylo k tomu potřeba ani nějaký zvláštní medicíny, prostě tam člověk jenom měl klid na sebe a byl jsem tam tak dlouho, jak jsem potřeboval, což vyšlo na 2,5 měsíce, poznal jsem tam okolí a řekl jsem si, a teď hurá do Venezuely, protože to byla pořád ještě ten střípek, který mě tam nejvíc zajímal. Venezuela pro mě byla zemí, která má asi nejbohatší přírodu Jižní Ameriky, jsou tam všechny biosféry, co si v tropických krajinách můžete představit. A jednak jakoby politicky a tím dobrodružstvím. To dobrodružství, co jsem vlastně potřeboval, to tam bylo.
Kudy jsi tedy do Venezuely přijel a co byly nějaké první zásadní dojmy? První věci, které ti Venezuela nabídla k přemýšlení? Něco jiného než jako dojem oka, ale něco, co si musel zpracovávat i v hlavě?
Ještě než jsem tam přijel, tak jsem se dozvěděl od jednoho turisty, že vlastně nemůžete si tam vzít bankovní kartu a vybrat peníze z bankomatu. Tam to funguje s penězi tak, že vyberete v jiný zemi dolary, přivezete je v hotovosti a potom se snažíte vyměnit na místě s úplně obyčejnými lidmi. Jinak se prostě k penězům nedostanete. Ano, jsou tam bankomaty, ale stát jako nastavil směnný kurz tak, že v podstatě z nich nic nedostanete, pokud jste cizinec. Takže mně bylo řečeno, hele, jdeš tam na 3 měsíce, řekni si, mám $1,000, těch $1,000 si schovej do různých ponožek, do různých skrytých kaps, protože vojáci ti se budou snažit obrat. No a pak tam přijeď a mění na místě. No. Takže ta první zásadní zkušenost bylo, že vlastně musím pracovat na černém trhu, abych se vůbec jako dostal k jídlu, k penězům, k ubytování a že to vlastně opravdu dobrodružství bude od toho začátku. Takže vlastně, kudy jsem přijel, už se k tomu vrátím, bylo to přes brazilskou hranici z té Amazonie rovnou do Santa Eleny, což je první město na jihovýchodě Brazílie, kde jsou ty pověstné stolové hory a Roraima.
Tam si teda poprvé měnil ty peníze?
Tam jsem je poprvé měnil a rovnou jsem se dozvěděl, že už Santa Elena je taková specialita. Všude jinde to je tak trochu jako nelegální, ale Venezuela prostě nemá pravidla. Takže v té Santa Eleně tam jsou lidi, kteří mají oranžové vesty a volají Cambio. Jo, takže v podstatě jsem tam za něj přišel, vydostal policista, ten už o tom všechno věděl, nebyl s tím žádný problém. A je to vlastně jenom kvůli tomu, že ta Santa Elena je trošku jakoby blíž té Brazílii než ostatní země. Všichni si tam trošku z toho vydělávají a všichni trošku vědí, že ten systém politický a celý je takový trošku pošmůrný, tak si to každý udělal jako sám podle sebe. Takže Santa Elena tam to problém nebyl. Tam jsem si vyměnil peníze, dostal jsem takový balík peněz, že nemohl jsem ani používat peněženku, to jsem prostě měl baťoch a tam se naládoval ty jejich největší bankovky a byly jich jako tisíce. Takže to by pak vypadalo jako, že jsem boháč.
Já jsem viděl snímky tvých balíků peněz. Jirka to rozhodně nenadsazuje. Je to skutečně plný baťoch peněz, který potřebujete, když chcete aspoň pár dnů takhle cestovat a vyměnit si na místní měnu. Tyhle peníze, s nimi si hospodařil jak? Měl jsi přiškrcený rozpočet nebo si měl věci, na kterých se rozhodl nešetřit?
Během celkové cesty jsem mimo Venezuelu šetřil, ale opravdu ve Venezuele šetřit nemusíte. Já jenom, abych jakoby v těch korunách řekl ty ceny, krátce, tak hotel pro dvě osoby 30 korun, taxík 8 až 30 korun, oběd 12 korun, a vlastně 12...
To jde, to bych si dal 3.
No, jasně. A 12-hodinová jízda autobusem taky stále nějakých 30 korun. Takže v podstatě se tam šetřit nemuselo a ani bych nedoporučoval jakoby se vyhýbat hotelům a spát ve stanu, není to tam úplně bezpečný. Opravdu ono se říká na všech ministerstvech zahraničí, vlastně doporučujou nejezdit do té Venezuely, protože tam je nejvyšší množství delikvence v Jižní Americe a vůbec jakoby potřebujete španělštinu, abyste se tam opravdu orientovali. A já to doporučuji, bez španělštiny tam ani nejezděte. Ale v podstatě potom, když už tam jste, tak je to takový dobrodružství, že jinak šetřit nemusíte, pro baťuškáře je to ráj a zažijete něco nevídaného. Nejsou tam žádní turisti a je tam tolik jakoby krás přírodních a lidi na turisty tak nejsou zvyklí, že tam jste jakoby, jako kdyby se cestoval před 50 lety. Něco v tom stylu.
Když se podívám na titulky zpravodajství, titulky článků, které připravili kolegové na webu zprávy.rozhlas.cz za poslední dobu, tak to jsou: milion lidí v Caracasu, ve Venezuele protestovali příznivci a odpůrci prezidenta. Venezuela dočasně otevřela hranice s Kolumbií, v zemi chybějí potraviny. Ještě předcházející: Venezuela hledá řešení ekonomické krize, rýsuje se jednání. Ještě předtím: ve Venezuele pokračují masové rabování a policie zadržela 400 lidí. To jsou jen tak jako namátkou titulky z poslední doby, které už jsou z doby, která následovala po tvém pobytu v Venezuele. Takže je jasné, že musíme říct, kdy přesně jsi tam byl, v jakém stádiu letošního vývoje téhle země a jak jsi celou tu politickou situaci vlastně vnímal.
Já jsem tam přijel v lednu a odjel jsem v dubnu 2016. A v podstatě už v té době, kdy jsem tam byl, tak to vypadalo, že to už je na pokraji úplně krize, kdy už to víc jako horší být nemůže. Ale zároveň tam byla cítit naděje, že ty lidi opravdu měli pocit, že to mají ve svých rukách a že při příštích volbách opravdu toho Madura svrhnou. A dokonce se jim podařilo už předtím, než jsem tam přijel, dosadit do parlamentu opozici. Na jednu stranu se říká, jak jsou tam na tom špatně, ale svoboda slova a volby tam relativně fungují. Dokonce i ta svoboda slova, jsou tam jakoby opoziční noviny, které píšou úplně otevřeně opak, než to, co říká vláda, vychází to. Jeden z těch titulek bych zmínil, titulku Jsme v rukou Číny. A je to pravda, protože všichni Číňani tam vlastně investují a rozkrádají vlastně tu zemi s pomocí vlády. A normálně se o tom píše. Takže to je svobodě slova. A to, co tam je vidět v těch ulicích, jak jsi říkal, že se tam, jsou tam protesty, je tam vidět hrozně dlouhý fronty na jídlo, protože v supermarketu, když tam přijdete, jsou tam prázdné police. Najdete tam třeba kečup, najdete tam palivou omáčku, ale ne těstoviny. Takže já jsem si to vlastně ani nemohl vařit, musel jsem prostě chodit do restaurace, kdybych nechtěl. Ty fronty jsou právě na ty potraviny, které jsou úplně základní. Ty tam mají regulované, aby se k ním všichni dostali, takže jakoby cenově si je dovolit můžete, ale právě kvůli tomu se naučili ty orgány, které distribuovali ty potraviny, je krást a prodávat je zase dráž. Jo. Takže vlastně na jednu stranu tam máte fronty na základní potraviny, kde čekáte 8 hodin, na druhou stranu si můžete třeba pro šampon dojít na nádraží. Jo, to je ten černý trh, že prostě pokud chcete zubní pastu a tyhle věci, tak na nádrži máte 10 km dráž bez front.
No a jakou nejdelší frontu si teda stál? Nebo se jsi jim úplně vyhýbal?
Opravdu jsem se jim vyhýbal.
No ale jako takový zážitek by to stálo za to. 8 hodin ve frontě, nevím, tak tady budou v Česku ještě lidi, spousta lidí ze starší generace, kteří si budou pamatovat ty fronty na banány a fronty na prázdné regály a podobně, tak nevím, jaký by to pro ně byl zážitek, kdyby vyrazili do Venezuely si postát v nějaké frontě.
Já upřímně jsem neměl tu trpělivost tam čekat, ale spíš jsem to bral jako blogersky, zaznamenat jakoby ten zážitek, napsat o tom a říct o tom lidem. A sám jakoby jsem opravdu chodil na nějaký rychlý občerstvení, kde už jakoby z toho černého trhu ty potraviny pro ty lidi jako sehnali, aby v restauraci něco měli.
Je.
Takže ty restaurace to berou z černého trhu, běžní lidi ne.
Sám si to zmínil, blogoval si z té cesty, tak řekni, kde najdou lidi tvoje zápisky.
Takže já jsem vytvořil blog z celé cesty, který je jako v angličtině. A najdete je na stránce livefromamazon.com.
Jak vypadaly tvoje hovory s místními na tohle téma? Jsou ti lidé naprosto otevření, že když se zeptáš někoho v restauraci u jídla, souseda u vedlejšího stolu, co si myslí o prezidentovi Madurovi nebo čemkoliv, tak začne mluvit a ostatní do toho začnou přispívat a nakonec, já nevím, křičí jeden přes druhého. Nebo spíš ty lidi jsou zdrženliví, nechtí o tom moc mluvit nebo prezentují situaci cizinci nějak jinak, než jak by o tom mluvili mezi sebou. Jak to je?
To byla hodně zajímavá zkušenost. V podstatě, když jsem tam jezdil dopravou, taxíkem, tak vždycky se se mnou snažili povídat o tom, co si myslíš tady o tom systému a je to ten nejlepší systém, nebo co teď děláme špatně a jak to vlastně vypadá u vás doma. Měli pocit, že to je jako nejhorší na světě, což jakoby možná v dnešní době je i pravda.
Skoro jo.
Ale já jsem jim povídal i o tom našem komunismu a v některých ohledech byl i horší těmi represemi. A v podstatě k té otevřenosti. Každý tam byl otevřený, jak jenom mohl. Možná jakoby vyloženě v hospodě nediskutovali tím způsobem, že by na sebe volali ty své názory, ale když viděli cizince, tak hnedka se mu svěřovali. Takže já jsem měl možnost se dostat k oběma pohledům. Ten většinový je, že Chávez udělal dobrou věc. Nedopadlo to úplně dobře díky svým spolupracovníkům, který mu házeli klacky pod nohy. Ale ten Maduro, to se zase shodovali všichni, ten to úplně podělal. Tomu se jako všichni vysmívají. To je prostě pro ně šašek, klaun a de facto je to původně řidič metra, který nemá vzdělání a který se jako patolízal, prostě dostal k té moci, protože říkal prostě Chávez, ty to děláš hrozně dobře a já budu asi ten nejlepší po tobě. A on prostě ten Chávez mu věřil, protože byl jako nejvěrnější a potom ten Maduro se stal prezidentem a jeho manželka ministryní. Takže jako rozhodně tam byly takovýhle už ambice dříve.
Ten čínský vliv, my o něm v tomhle pořadu mluvíme v případě vícero kontinentů, Asie, Afrika, teď třeba Jižní Amerika. Je tam pro návštěvníka, pro cestovatele vidět skutečně na každém kroku nebo hned? A nebo je to něco, o čem spíš čteš v novinách a nerozpoznáváš to navenek, na ulicích a tak?
Na ulicích vyloženě bych to neviděl, ale všichni prostě vědí, že pokud je tam nějaké území, kde se něco dá těžit, tak se to prodává Číňanům. Pokud je nějaká veřejná zakázka, tak je to vždycky pro Číňany. Dal bych jeden příklad. Maduro prodává, nebo potřebuje nakoupit taxíky. Vládní taxíky, což mi přijde jako úplná zbytečnost, vnímá to tak i většina, ale řekli si, naše taxíky jsou staré, tak koupíme za státní peníze taxíky lidem, aby měli lepší taxíky. Nebo taky autobusy, abych nepřeháněl, že to jsou jen taxíky. No a komu to zadají? Samozřejmě Číňanům. A je to kvůli tomu, protože oni mají averzi proti Spojeným státům a to Číňani vědí a Číňani to hezky využívají, protože Venezuela si řekne, Číňani jsou kamarádi, ale Číňani si řeknou, Venezuela je velký biznis a jestli jsme jejich jediný dodavatelé, tak je pořádně natáhneme. A opravdu ty Číňani se toho nebojí a natahují tu vládu tak, že v podstatě jim to prodají za desetinásobek normální ceny a jakoby ta spirála, ty ekonomie je v podstatě založena na tom, že dělají špatný obchody s Čínou, protože prostě chtějí a jsou v tom úplatky.
Ta averze vůči Spojeným státům ve střední a v Jižní Americe je ale v mnoha ohledech pochopitelná, ne? Nebo když se o tom bavíš s lidmi, tak dokážeš tomu rozumět, hádám.
Rozhodně není to jen ve Venezuele. A tady bych zdůraznil to, že Venezuela je země, kde se narodil Bolívar, což je osvoboditel Jižní Ameriky nebo většiny států od Venezuely, Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie. A oni jsou na to pyšní. A dodneška se cítí jako národ, který vzdoruje kolonizacím. Jo, takže když přišel Chávez a prohlásil tuto zemi za Bolívarijskou republiku, tak opravdu se začali cítit, že jako nepotřebujeme další kolonizátory, ať už to je Španělsko anebo jiný stát.
Mě by ještě zajímala role policie ve státě, jako je Venezuela, tak jak ty jsi ji poznal. To je věc, se kterou se cestovatel potká okamžitě a je v nějakém přímém kontaktu. Není to něco, o čem zprostředkovaně slyší, jako o čínském vlivu, nebo na to narazí spíš v novinách někde.
Takže policie a vlastně vojáky bych taky zmínil. Policie je klasicky zkorumpovaná. Tam jako asi není k tomu co dodávat, všichni to říkají, všichni to vědí a v podstatě pokud jste něco porušil, tak se stačí domluvit. Jo. Opravdu je to vidět i na té bezpečnosti, která je tam asi nejnižší z těch všech států Jižní Ameriky a v Caracasu opravdu jsem jenom osobně slyšel množství dost těžkých případů, přepadení, zabití, kdy prostě policie u toho jako stála a nedělala nic.
A tobě samotnému se ve Venezuele něco přihodilo nebo ne? Po té bezpečnostní stránce, myslím.
Po té bezpečnostní stránce se mi nic nestalo. Musím zaklepat. A bylo to díky tomu, že zase španělsky se domluvím a bavím se, kde se dá chodit, kdy a kolikrát mě i překvapovalo, co mě doporučovali. Říkali prostě, tady po 8 hodině v Caracasu nesmíš nikam vyjít. Jsou tam čtvrti, kteří jsou zbohatlí. OK, tam ještě jo, ale v centru ani náhodou. A hlavně mi doporučuje takovou zvláštní věc. V Caracasu nesmíš se usmívat. Musíš vypadat jakoby drsně, aby když uvidíš člověka, který se na tebe moc dívá, že ho musíš prostě tím svým pohledem zastrašit, aby si nemyslel, že tě může přepadnout. A takhle tam ty lidi běžně chodí a ta atmosféra je taková, jakoby buď drsnej, tak asi jedně ochráníš. Tak to byl prostě takový akčňák. Jako.
To je takový last boy scout. Tvář se drsně, protože jediný tím odpálkuješ potenciální přepadení a ukazuješ, že jsi větším nebezpečím než ten, kdo by mohl být nebezpečím, nebezpečím pro tebe. A tvoje dojmy z Caracasu celkově?
Mísí se tam všechny názory, kultury a je to i takový bohatší. Takže Caracas je více pro chávistický, pro madurovský. Mhm. Vlastně i když vláda chce něco rozdat, někoho si podplatit, tak se snaží hlavně v tom hlavním městě. Tam to bude mít asi největší účinek. A jinak je to město, který dříve za ropný, ne krize, za ropního.
Když spadly ceny?
Ne, naopak.
Když šly nahoru ceny?
Když šly nahoru.
Dobře, tak pojďme to říct takhle. V době, když šly ceny za naftu prostě, nahoru.
Kdy prostě z ropy bylo hodně peněz, tak prostě Caracas se stal velkým městem Jižní Ameriky a je tam vidět množství mrakodrapů, krásné architektury z té doby. Ale dneska zatím máme takové kopce plné favel, že je to největší favela v podstatě také Jižní Ameriky. Takže město kontrastů, za prvé. Potom je to město, kde je hrob pana Cháveze, je tam hrob Bolívara, což je nádherná hrobka moderní, postavená nově, zrekonstruovaná, kde je to taková jakoby forma plachty a vy tam vstupujete jakoby z toho nejnižšího místa nad sebou, se vám otvírá ten strop a jako, kdyby takhle stavili kostely, tak jsou asi všichni věřící. To se mi jako líbilo, ta hrobka. Mm-hmm. A všude tam vidíte ty plakáty, kde je tam ten Chávez, už méně Maduro, protože vidí, i Maduro ví, že kdyby ukazoval sám a ne Cháveze, tak už prohrává rovnou. Tak on ukazuje na plakátech svého předchůdce spolu s tím Bolívarem, aby jako ukázali, že oni jsou zajedno. Jo? Takže lidi věří Bolívara a věří v Cháveze. Díky tomu strpějí Madura.
A jak vypadal tvůj život v Caracasu? Byl jsi tam nějakých 14 dní, si mi sám říkal, tak jak to vůbec vypadá ve městě, kde po 8 máš totálního padla a nejdeš nikam? Tak trávíš večery na hotelu s ostatními cestovateli nebo psaním blogu, zpracováváním fotek nebo četbou jeho americké literatury? Nevím.
Já jsem tam bydlel na couchsurfingu.
Jo.
Nevím, jestli máme vysvětlovat.
Já myslím, že pro posluchače nemusíme, každopádně jde o ubytování u někoho tak. Ve výměném systému couchsurfing, to asi takhle stručně úplně stačí.
A chci zdůraznit, že opravdu ve Venezuele ten couchsurfing bují, je tam na straně nabídky ubytování takový převis, že tam se stačí zažádat a v podstatě vás ubytují, takže já jsem bydlel na tom couchsurfingu a po té 8 hodině já jsem třeba přišel zvenku a chtěl jsem si jenom dojít pro hot dog nebo něco takového. Uhum. A vlastně ten, kdo mě ubytovával, říkal, hele, my tady máme v lednici rejži, nechceš radši místo toho, abys vycházel ven, dát si tu rejži? A já, no, to je v pohodě, já si dojdu pro ten hodok. Hele, já nevím, jak ti to naznačit, ale já ti to nedoporučuji, prostě teď už je po 8 a je to jenom 200 metrů, já chápu, ale prostě nechoď tam, máme tady ještě třeba kečup k té rejži, nechceš třeba kečup? Promiň, ale Ale já to asi zvládnu prostě, 200 metrů běhnout. A tak mě prosím tě slib, že tam poběžíš. Jo, takže to byl takový ten případ, jakože opravdu, jak se tam ty lidi snaží zdůraznit, že to tam není tak, jak jsme zvyklí tady v Čechách.
No, tak to je dost ilustrativní, případ. Ty jsi říkal, že běžnou praxí je, že policie nebo vojsko zastavují na checkpointech nebo kdekoliv jinde autobusy a tak jako prošacovávají, prohledávají. Jaký to má smysl? Spíš očekávají úplatek nebo spíš si opravdu vezmou něco z věcí, které místní lidi mají a se kterými jedou?
Tak, jako oficiální smysl je zajistit bezpečnost.
Samozřejmě.
Tak. A už i místní vědí, že jako před nimi asi musí všechno schovat. A takže jedna historka, jel jsem 12-hodinovým autobusem z té Santa Eleny do Ciudad Guayana přes noc a oni mají dobrý zvyk v těch autobusech si pouštět hudbu a jako nezajímá, jestli tam někdo spí. Takže tam je prostě reggaeton, je tam bachata, je tam salsa a všechno to jede. A občas přijde ten checkpoint, takže jede hudba, tak to se přeruší, přijde checkpoint, tak všichni vylezeme do fronty, prohledají nám ty věci, zase zalezeme a zase jede hudba a jedeme zase další hodinu, víc ne, a zase další checkpoint. Pak už jsem si vymyslel takový fígl, hele, ptal jsem se, hele, když tam jako budeme jenom do té fronty, chvilku tam počkáme a zase vlezem do autobusu, pozná se to? Hele, asi ne, tak jdem zpátky.
A prošlo to.
Jasně. No a další bylo, že třeba už těch kontrol bylo asi 10, a my jsme si jeli s tou diskotékou a nějaká paní už to byla taková nervózní, že to byla nějaká nemocná a musela stávat a musela chodit do těch front. Tak potom 11. checkpoint, prostě tam přišel ten voják zase úplně namyšlený, tak hele, všichni tady okamžitě půjdete ven a zkontrolujeme si vás. A ta paní na ně začala tak řvát, že prostě co si to dovolujete, tady už jsme asi 11. checkpoint, před minutou nás kontrolovali, dejte nám trošku klid, já jsem nemocná, mějte rozum, čo? A on úplně takový úplně, no tak dobře. Odešel a ona dostala takový potlesk, jo, za to všichni zase veselí a zase jela ta diskotéka dál. Jo. Takže jako taková zvláštní atmosféra, ale bylo to fajn.
Kolik té paní bylo?
50, 60.
Jo. Mně se totiž někdy hrozně líbí v zemích různě i jinde po světě. Taková určitá síla, která se skrývá právě v těch starších ženách. A taková nebojácnost. Jsou to ženy matky nebo babičky už a mají něco odžito a nějaký mladý voják, který má samopala, jinak všichni okolo něj opatrně našlapují, jí vlastně úplně jako nerozhází. A klidně si na něj otevře hubu, když to takhle řekneme. A ta nebojácnost, ta síla, která v tom je, někdy fakt fascinující.
To se mi taky líbí, no. Oni se nemají čeho bát asi, myslím si, že ten voják by za ní nepřišel, nezačal by na ní mávat tu zbraní, to určitě ne.
Je to taková v něčem obří ženská síla, ale zároveň i taková jako neskrývaná slabost. Jako já jsem jenom stará, slabá žena, jako kdyby si na mě voják s kvérem začal dovolovat, určitě to bude nějak apelovat na lidi kolem mě, aby se mě zastali, ale zároveň ta obrovská jako nebojácnost a odvaha vystoupit, protože ty bys mohl být můj syn kluku, co si tady na mě
přesně
jako
tak.
To je super.
Jednoho jsem teďka sfackovala, tak co chceš ty?
Přesně tak. Ty jsi mimochodem, když jsi odjížděl z Venezuely do Kolumbie, tak si jel pozemní hranicí, nepřelétával si některá.
Ano.
A jel si tou hranicí, která byla uzavřená kvůli tomu, že se z Venezuely pašoval benzín a která byla nedávno otevřená dočasně nebo s nějakým otevřeným výhledem, protože ve Venezuele začalo docházet jídlo a lidi si potřebovali jet do Kolumbie nakoupit. Jak tahle hranice vypadá? Tam přímo na místě.
Já jsem zjišťoval, jak to na té hranici bude. Já jsem potřeboval tu hranici přejet, protože to byl jediný přejezd do Kolumbie a já nelítám, je to pro mě drahý. Takže místní třeba si myslí, že ta hranice je opravdu zavřená. A ona jakoby tak trošku je, tak trošku není. A člověk jako neví. Čím jsem byl blíž, jako tím spíš jako ozývalo, že občas je, ale prostě nevíte. A od jiných cestovatelů, který byli taky z Česka, který tam jeli 3 měsíce přede mnou, jsem zjistil, že tam přijeli a že turisty pouštějí. Tak já jsem prostě nevěřil těm místním a jel jsem tam, protože to stejně byla moje jediná možnost. Ta hranice je u města Cúcuta v Kolumbii a vypadá to tak, že na druhé straně je městečko, kde potkáte v jednom autáku holku, která jede z Caracasu, protože nutně potřebuje léky. Oni je prostě neprodají v té Venezuele, tak ona musí přejet celou zemi a je do té Kolumbie pro ty léky. Nebo tam jezdějí místní jako prodávat na druhé straně potraviny, ale to zase nejde po té oficiální hranici. To se tam jezdí jako pod mostem. Takže jakoby přístupnost. Pro cizince ano, pro Venezuelce pod mostem. Pokud potřebujete nutně léky, tak ano, na mostě. pro takovýhle případy to dovolují a pro kolumbujce taky ne. Mm-hmm. Takže já jsem tam nakonec prošel jako dobře, nicméně jakoby na té celnici potkáte spoustu zajímavých lidí s příběhem, kdy se snaží odcestovat už jakoby na dobro nebo minimálně na 2 roky za nějakou lepší prací, protože ty jich peníze devalvují takovým tempem, že já jsem tam přijel vlastně 2016 v lednu, měl 1 dolar 800 bolívarů hodnotu a za 3 měsíce to bylo 1200. Hmm. Takže v podstatě ty jejich peníze mizí pod rukama, takže snaží se odcestovat a každý tam má nějaký zajímavý příběh na těch hranicích.
Mimochodem, o téhle hranici se ve zpravodajství psalo, že těsně předtím, než byla otevřena za tím účelem, aby se dali do Kolumbie jet nakupovat potraviny, tak jí prolomilo 500 matek zoufalých z toho, že je doma hlad a prostě se rozhodli projít tu hranici. Tak to je jenom taková ještě historka. Před chvílí jsme mluvili o nějaké té ženské síle, tak já si myslím, že tohle se k tomu dá ještě docela dobře přiřadit. A teď se pojďme od té politické a společenské situace odklonit a podívat se spíš na ty přírodní krásy Venezuely, což bylo to, co tě tam přitáhlo. Mm-hmm. A už jsme tady mluvili o Roraimě, tak pojďme začít u ní. Tak jak vypadá cesta na ní? Jaký byl tvůj zážitek ze samotné té Stolové hory?
Cesta je buď 6 nebo 8 denní, záleží, jestli chcete vidět celou horu nebo třeba polovinu. A chodí se z městečka Santa Elena, který je v blízkosti Brazílie. Ta samotná hora je na rozmezí 3 států. Na brazilské hranici, na hranici Guajany a Venezuely. Takže když vylezete nahoru, tak v podstatě je tam nějaký bod, kde vlastně jste ve všech 3 zemích. Pro mě ta přitažlivost byla hlavně tím, že je to jedna z nejstarších hor na světě, má 3 miliardy let a vypadá jako takový jako vesmírný koráb, který pluje v oblacích. Má úplně kolmé stěny, které jsou 1000 metrů vysoké, to jsou i vodopády, a nahoře ta vegetace je úplně jiná než ve zbytku světa. Jakoby se tam zachoval ten pravěk, ty pravohory. Takže tam máte jenom asi 3, 4, 5 druhů rostlin. Vegetace je tam omezená a zároveň tam jsou takový jako městečka, jako český ráj bych řekl, jako skalní města. A máte tam například nějaké údolí krystalů, kde tam je množství krystalů, jsou tam nějaké studny, ve kterých se dá potápět, jeskyně a tak dále. Takže rozhodně na prozkoumání toho tam je dost.
Četl jsi Ztracený svět? Doyleův nebo čí? To je právě ten román, který těží z odlišnosti té přírody, která jakoby se vznesla do oblaku a umisťuje tam nějaký dinosauří život a tohle všechno, co ještě daleko předcházelo Jurský park a podobná témata.
Nečetl jsem ho, ale jako určitě pro mě byl jako signálem, že to tam bude dobrý. A Roraima byla první z těch hor, který jako bych chtěl navštívit a v takových podobných i méně přístupných a stejně zajímavých je tam víc. Je jich tam asi 300.
Říkal jsi 8 dní, nebo 6 až 8 dní, tak ta túra po té hoře je tím pádem jako hodně dlouhá. Je to dlouhý výlet.
Tak, vypadá to tak, že v podstatě je to území, který patří indiánům Pemon a s tím se potřebujete nějak domluvit na vstupu. To není složitý, tam v podstatě zaplatíte nějaký malý poplatek a pokud máte průvodce, tak vás tam pustí. A vy tam můžete buď jít s nějakou drahou agenturou nebo s nějakým průvodcem, co si sešenete sami. No a já jsem to udělal tak, že potkal jsem v autobuse 2 Australany, řekl jsem si, dáme dohromady skupinu a já seženu průvodce a zbytek dáme tak nějak jako dohromady. Na internetu jsme si přečetli, že venezuelští průvodci jsou strašně líní a že se snaží vyhnout jakékoliv povinnosti, kterou slíbí a jsou nepřipravení a že někdo tam dokonce psal, že neměl pláštěnku, přitom tam furt pršelo, tak jsem mu musel půjčit svoji pláštěnku a neměl to a tak dále. A my jsme se tomu tak strašně smáli, když jsme to četli, že to prostě nemůže být pravda.
Že to zní masňácky nebo vymyšleně?
Jo, jo. Znělo to hrozně vymyšleně a přehnaně. Aha. No a stalo se to tak. No to přesně tak. Náš průvodce opravdu slíbil, že přinese kuchyni na vaření těch surovin, které byly syrový. Ta kuchyň nefungovala. Neměl nůž, neměl baterku, neměl spacák ani karimatku. K tomu jakoby opravdu se snažil vyhýbat všem povinnostem, kromě toho, že jsme tam vyšli, tak skoro někam s náma nechtěl chodit. My jsme ukysávali našeho nosiče, který byl taky vlastně místňák, který byl mnohem ochotnější než ten samotný průvodce a s tím jsme tak chodili na ty ranní túry, na to svítání a tak dál. Takže to byla taková historka, no.
Takže nahoře není žádná infrastruktura, není tam nic.
Ale jsou tam hotely. Aha. Ale to se taky tam jmenuje, to jsou převěsy skal a říkají tomu hotel, takže je tam třeba hotel San Francisco a také tam jako o tom vtipkujou a dokonce mají ve venezuelštině slovo full, takže ten jako průvodce občas řekl hotel San Francisco está full.
Takže ty jsi z toho rozuměl, že je plný.
Že tam nějaký hotel je plný. No a jako, jenom, že Převiskal má tam všechny stany plný, takže už tam jako nemůžeme.
A my budeme pokračovat dalšími přírodními krásami po Roraimě, právě zmíněné Los Llanos, kde vlastně ve Venezuele jsou, a tebe tam lákaly nějaké konkrétní živočišné druhy nebo prostě ten krajinný zážitek?
Tak, Los Llanos je obrovská plocha, která zabírá většinu středu Venezuely. Takže je to ta zelená plocha uprostřed na mapě a zabírá to několik těch vnitřních států. Jak to tam vypadá? Je to taková kovbojská krajina. Lidi tam jezdí opravdu na těch koních, mají tam ranče a ty ranče občas mají nějaký ty vodní plochy a tam jsou kapibary, tam máte různý druhy ibisů a množství dalších ptáků, jsou tam krokodýly a kajmani.
Jaké jsou ty kapibary nebo všechno to zvířectvo tam? Nahání člověk zvíře, které je úplně plaché, nebo...
Ne, to pozorujete jako z dálky, oni jako jsou plachý, takže jakoby nahnat to úplně nejde, to už je 30 metrů od toho a už to běží pryč. Takže rozhodně to nebyl běh za kapibarami úplně v tom doslovném smyslu, že by jsme za nima běhali, ale rozhodně je to třeba na faunu zajímavější oblast než ta Amazonie. Lidi si třeba od Amazonie slibují, že uvidí spoustu zvířat. No, myslím si, že neuvidíte spoustu zvířat, uvidíte možná spoustu stromů. Ale jako naopak to Los Llanos je místo, kde těch zvířat uvidíte tolik, že jste možná v Africe to i nepotkali. Mys byl třeba v deltě Orinoka. To byla, ještě bych to zmínil, jedna z těch nejzajímavějších oblastí Venezuely. To je takový jakoby spletenec různých řek, který jakoby ze zhora vypadají jako nějaký zelený porost protkaný těmi cévami. A bylo to vlastně hrozně pěkný, že tam si jezdíte na kanoji a vidíte toho ptactva ještě víc, než jako v tom lese. A tam teda hmyz byl, právě protože to bylo těch řek, a tam třeba na mě přistála taková jako zlatá moucha. Jsem si říkal, no to je moucha, to nechám být. A za chvilku takový jau! A úplně opuchl ten prd, že jsem ani nemohl vohnout. A tam ani ten repelent na to nefungoval. To lidi denně čoudili, že zapalovali nějaký ohničky, aby to doutnalo, aby to okolo nich nebylo. Jo, takže takovýhle hmyz tam byl. A jinak v Amazonii záleží, když je dešno, když není dešno.
Kolik času si strávil v deltě Orinoka? To je velká oblast a o její přírodní hodnotě asi není vůbec sporu.
Tam jsem byl teda jenom týden, ale určitě tam by se dal strávit i měsíc. Jsou tam nějaké indiánské vesničky, mají tam takové ty domky, které jsou na těch řekách, na těch kůlech. Jako domácí mazlíčky tam mají ty kajmany a různý jakoby hlodavce a základní potřeba je tam nůž, takže vidíte tam třeba 5letý dítě, který si tam hraje s nožem a vlastně není to problém. Jo, tam se to naučili jakoby ozvládat dřív a rodiče tam rozhodně nejsou represivní. Tamhle. A jinak, co se tam dá dělat? Já jsem bydlel u jedné rodiny, zaplatil jsem si v Tukopitě vlastně pobyt s jedním místňákem, prostě doma, ten mě tam hostil a já jsem tam spal v hamace a jeho syn mě vždycky provázal na kanoji. Tam bylo zajímavé, že to jsou takový jakoby je to takový zapadákov, je to takový asi největší zapadákov celé Venezuely, kde tam ani nemluví ani spisovně, ani jim není rozumět. Takže třeba Puerto je Puerto, jo, a Victor je Visto, takže jakoby bylo těžké rozumět těm místním a fakt si tam jako na nic nehráli. Bylo to fakt takový, já bych řekl Buranov, ale v tom dobrým slova smyslu.
Jo. No a to, že mají doma kajmany jako mazlíčky, vychází spíš z nějakého jako kultu, který taky zrovna pro krokodýly a pro kajmany je docela na různých místech planety, anebo se to vyvinulo nějak jinak, nějakým užitným způsobem?
Já si myslím, že prostě jenom, aby dítě zabavili, tak vzali provázek a uvázali to kajmany okolo krku. A nevypadalo to vůbec dobře, chudá kajman.
No tak, toto popisuješ skvěle prozaicky.
To teda, Moskul to... bych v tom neviděl.
Jo, dobře. No jak vypadaly ty výlety na kánoj? To bylo spojené třeba právě s rybařením, anebo jste čistě výletovali, abyste projeli co nejvíc těch ramen, zahledli co nejvíc života a tak?
Byla to taková malá dřevěná kánoj. Měli tam samozřejmě i motorové, těm se dostávají do měst, ale my jsme jezdili po té dřevěné, když jsme si tam pádlovali a vlastně navštěvovali třeba tamhle jeden domeček toho indiána, tamhle druhý a rybařili jsme, snažili jsme se najít piraně, anebo nějaké větší ryby.
Myslíš, že jsi za ten týden poznal dost, abys dokázal říct něco o té indiánské nátuře? Tam v deltě Orinoka je, připadají ti lidé něčím odlišní od zbytku Venezuely, krom toho, že žijí v relativním zapadákově a jejich španělština je silné na řeči?
asi co mě nejvíc zaujalo, bylo, že byli strašně veselí a takový bezstarostní. No. Tam ty místní prostě tě furt se smáli a v podstatě oni tam ten život mají jednoduchý a omezený. Jo. Tak jako by potom být šťastný možná jednodušší, než mít jako spoustu možností nevědět co. To je jako můj názor. Ale v podstatě to, co tam bylo z nich vidět, že jako nedělej si starosti a prostě užívají si ten život, jak je, pěstovali tam všechno možný a měli tam jako poskrovnu, ale byli šťastní.
Takže tam ses nemusel tvářit drsně, protože to si ne. Nemusel nikoho odrážet v tom kontaktu s neznámými lidmi.
Kromě toho, akorát ten průvodce, ten kluk, ten syn toho
hostitele,
jo. Tak v podstatě ten byl takovej, že oni mě to jako neupozornili, ale v té rodině byl jako takový největší delikvent. Takže on potom nějak poprosil, jestli bych mu půjčil peníze na benzín nebo na olej. A říkám, ty nemáš dost oleje? Já jsem jako zaplatil dost oleje na začátku, když jsme se domluvali. No, ty jsi tady udělal nějaký výlet navíc, tak mě půjč. A jako nechal jsem se ukesat do toho litru oleje a potom jsme někam dojeli, jsem se chtěl půjčit na něco. A v podstatě za mě vytáhl asi 400 takhle českých, což je jako docela dost peněz. A už jsem je jiný neviděl. A potom, když jsem se dovolával k tomu hostiteli, říkal, no, tomu jsem neměl důvěřovat, to je hrozný delikvent. Jako.
A takhle to skončilo. Takhle
tak to skončilo.
On nálepkoval vlastního syna
jo.
A tím pro něj byla záležitost uzavřena.
Dokonce potom skončili ve vězení za kvůli nějakým krádežím ten syn. Takže jako je bacha na všechny. Indiáni dobrý, ale tam člověk musí být pořád na pozoru a ostrý lokty.
Posloucháte Casablanku, ještě nás čeká kousek povídání o Venezuele, protože ještě jsme se nevyptali na všechny zážitky, které Jirka Nedomlel si tam odsud dovezl. Co je to Merida ve Venezuele?
Merida je město, je to město v horách a je to místo, které je nejvíce turistické, ale pořád jako je to místní turistický ruch, cizinci tam ještě moc nejsou. Je to město v těch nejvyšších horách, co tam jsou, které mají okolo 5000 metrů až.
A to jsou ty Los Nevados de la Cruz? Ne.
Santa Cruz jsou v Kolumbii.
Jo. Tak to si pletu, tak ale nechám na tobě objasni.
Myslím, že se jmenuji tak nějak Los Nevados, protože ty máte skoro všude. Nechci se splíst. Nicméně Merida je na plošině mezi dvěma pásmy hor.
Vlastně to je to ono vlastně, na co jsem se chtěl zeptat. Ani ne tak na to město, jako na tu oblast.
A v podstatě odtamtud můžete podnikat výlety všude možně. Nejsou to takové ty krásné zasněžené hory, protože jako na vršku trošku sněhu je, ale jinak je to suchý. Ale je to zajímavé v tom, že je tam nejvyšší lanovka na světě, kterou tam teďka nově postavili. Takže možná na zkoušení vlastní výdrže ve výškách je to dobré si občas vjet nahoru a občas je dolů. Pak je tam spoustu takových osamocených vesniček, kde tam můžete dojít většinou čípem a podnikat výlety na koních. Takže jakoby pro lidi, co mají rádi hory, je to ideální krajina.
A ty se pouštíš do trekování, anebo spíš ne?
Já se rozhodně pouštím do trekování, ale nejsem takový, jako že bych lez třeba na 6000 a tohle.
A toho jsi potom užil ještě v Peru a v dalších státech?
Aha, nebo? Lapazu, tam to byla taková 6000 na cvičení, říkají nejjednodušší 6000 na světě. A v podstatě s pár lidmi v agentuře se vždycky domluvíte a oni vám zajistí průvodce a vylez jsem tam 6050 metrů. Ale bylo to takový už jako na hraně, že já asi nejsem ten typ, který zvládá ty výšky dobře. Já jsem tam byl ve 4000 metrech často, ale myslel jsem si, že to bude stačit, ale potom u těch 5000 nahoru mě bylo zle, chtělo se mi zvracet, nedýchal jsem tam dobře, takže jakoby dal jsem tu výšku, ale neměl jsem z toho tak dobrý pocit, že bych to opakoval.
Ty jsi na nějakém místě ve Venezuele, ale já teď vlastně nevím, na jakém, zkoušel taky paragliding.
Mm-hmm.
S tím, že to bylo jedno z míst, kde se to dá vlastně na světě vyzkoušet za nejnižší možný peníz.
Tak. Byla to ta Merida zrovna.
Byla to ta Merida. Jo,
byla to ta Merida a tam jsou tím známý. Teď to stálo $20, dříve to stálo třeba $5, furt to zdražují, ale furt je to jako levné. Ale je to takový prostě jako na zkoušku, no. Tam si můžete jako poprvé to vyzkoušet, potom tam mají i týdenní kurzy, ty už stojí jakoby víc. Ta krajina je tam hezká, ale pořád jakoby řekl taková dost suchá, že jakoby nejlepší zážitek tam bylo, že vedle mě letěl nějaký dravec.
Mm-hmm.
Ale potom ještě u té Meridy bych zdůraznil jednu věc, což je Maracaibo a Relampagos, kde je vlastně Maracaibo. Což jsou vlastně místa, kde máte bouřku po celý rok.
Mm-hmm.
Kromě toho období, když jsem tam byl já, protože byl El Niño. Ale já jsem na to měl smůlu. Ale normálně, když tam přijdete kdykoliv, už i teď, tak tam vidíte blízkání každou vteřinu, je tam nějakých 10 blesků po celý rok, pod každou minutu celého roku. Takže tam mají vlastně podobnou krajinu, jako třeba v deltě Orinoka. Vyjdete po nějakým kaňu, čili po nějaké úzké řece, na to jezero a tam jsou zase domky na kůlech, pozorovatelná národního parku a tam si můžete dát třeba kafíčko a v pozadí tam máte tu symfonii těch blesků. To je taková jakoby specialita vůbec jako Venezuela, to nikdy na světě není.
Mm-hmm. A pod pláštěnkou celý ten zážitek? Nebo to je neprší. Jako zvnějšku?
To ne, neprší. To je
neprší, jenom se blízká.
No.
Aha.
A je to způsobený, oni jakoby nevědějí ještě přesně, ale je tam několik faktorů, že se vylučuje metanol z toho jezera, kvůli tomu, že tam padá hodně listí, ty nějakým způsobem oxidují, ten metanol se zdržuje jenom nad tím jezerem, je tam nějaký proudění cyklický a potom, jak se to zapaluje, tak to právě vytváří ty krásné scenérie.
Aha, takže suché blesky.
Mhm.
Pojďme dnešní povídání uzavřít zpátky vlastně ve městech, tam, kde jsme hodně začínali, v Caracasu, té současné venezuelské situace a podobně. Ale pojďme mluvit o nějakých menších městech, o něčem provinčnějším, obyčejnějším. Nevím, jestli ta Merida je dobrý příklad, ale ty jsi byl taky v dalších městech. Coro se jmenuje jedno z nich, nebo Chuao, nebo jak se jmenuje?
Chuao je vesnička.
Vesnička spíš než. Tak jak vypadá ten provinční život, řekněme, někde ne v národním parku, ale ne ani v hlavním městě?
Tak, ty menší městečka rozhodně jsou bezpečnější, čím větší aglomerace, hlavně hlavní město Maracaibo a Caracas jsou asi nejnebezpečnější, ale v těch ostatních už ty místní taky se cítí lépe. Takže třeba Merida je opravdu město, kde tam ty lidi se ani nebojí moc chodit a ani se neohlíží po motorkách, co okolo jezdí, že by jim hrozilo nebezpečí. Což jako v jiných městech říkají, když jde motorka, tak se podívej, co to tam je. Takže v těch menších městech
větší bezpečnost. A drž si bezpečnost. Bato, drž si cokoliv.
Drž si všechno.
Máš v ruce nebo na sobě.
Drž si klobouk. No a samozřejmě je tam víc chudo, ale na druhou stranu mají možnost si vlastně něco vypěstovat. Což jako v těch velkých městech zase tam není dostupnost toho, co si sám vypěstujete. Oni tam udělali takový problém, že jak tam vydělali dost peněz té ropy, což vlastně Chávez udělal tím, že před Chávezem se prodává ropa Spojeným státům za $8, on to zvedl na 120, najednou stát měl tolik peněz, že investovali do všeho možného, ale oni neinvestovali do zemědělství, řekli si, všechno to dovezeme, protože ropy bude vždycky dost. No, takže přestali pěstovat. No, a takže teďka ty lidi, co jsou vlastně ve městech, ty nemají vůbec možnost získat ty potraviny taky kvůli tomu, že vlastně přestali pěstovat té zemi. Hmm. Takže ten, kdo má doma zahrádku v tom provinčním městě, tak ten má štěstí.
No a jak vidíš tu budoucnost Venezuely? A teď nemyslím tvoje návraty, ale spíš celkový vývoj ve státě.
Já to vidím nadějně. Myslím si, že jakoby ta nálada je tam taková, že tu změnu určitě chtějí a změna projde, si myslím, že to bude možná určitě z protesty, ale nebude to nějak krvavý zásadně, protože ty lidi opravdu mají pocit, že v těch volbách až příště budou, jestli to bude v regulárních volbách nebo v mimořádných, tak prostě zvolí tu stranu, kterou bude chtít, pravděpodobně to bude opozice, až to tak bude, že tam nebude žádný velký odpor. Takže už je to vlastně jenom čekání, kdy to bude.
Říká Jiří Nedomlel, host dnešní Casablanky. Díky moc za všechno tvoje vyprávění, za všechny tvoje odpovědi. A posluchačům, který teď doposlouchali premiéru vysílání, to znamená nedělní vysílání od 12 do 1, tak těm připomínám, nebo chci teď na závěr říct, že máme spoustu materiálu, který se do vysílání nevešel a který najdete pouze na našem webu wave.cz/Casablanka. Tam se podívejte na další podcastové díly, ve kterých budeme mluvit i o věcech, na které se v dnešním vysílání nedostalo. Díky, Jirko, ještě jednou a měj se hezky. Ahoj.
Já jsem rád přišel a děkuju.
Ahoj.
Ahoj.